Studium na vysoké škole se na konci září 1989 přehouplo do čtvrtého ročníku a začalo fádním podzimním počasím. Na katedře meteorologie a klimatologie, dnes katedra fyziky atmosféry, Univerzity Karlovy v Praze byla skvělá atmosféra a dovídali jsme se přesně to, co jsme potřebovali pro naši budoucí práci. Vedle odborných předmětů jsme museli chodit i na přednášky nepopulární, které přinášela totalitní doba, politické pavědy a vojenskou přípravu. Ve čtvrťáku jsme měli takzvaný vědecký komunismus, což byla neuvěřitelná fraška, kde jsme se dovídali, jak plamének revoluce přeskakuje z jedné země do druhé. Ani my, ani přednášející jsme netušili, že zanedlouho se jeho slova naplní a plamének nové revoluce bude opět přeskakovat z jedné totalitní země do druhé, Československo nevýjímaje. Vojenskou katedru jsme nesnášeli. V mundůrech jsme pobíhali po cvičáku, beze smyslu pochodovali po nástupišti a bez ještě většího smyslu se na učebnách učili parametry rádiostanice R106 Astra a základní vojenské řády. Prošel říjen a my studenti jsme s úžasem pozorovali davy východních Němců, kteří v pražských ulicích zanechávali své bouráky značky Trabant, na které předtím čekali celé desetiletí v pořadníku a utíkali na západoněmeckou ambasádu za novým svobodným životem. Něco se začínalo dít a nikdo z nás nevěděl, co to je. Nevěděli jsme, kam to celé vyústí. Krom těchto událostí vířících život v socialistickém Československu se tu nic pozoruhodného nedělo. Život ubíhal v šedi oplískaných ulicích, umouněných obchodech a špinavých nádražích. První polovina listopadu stále nenaznačovala, že se něco stane. Šedivé, mlhavé a nudné počasí nedávalo pražádnou naději. Věděli jsme, že ve skepsi budeme muset přetrpět další rok pod taktovkou vládnoucí komunistické strany, která otravovala život všem, kdo nežili podle jejího diktátu. 17. listopad 1989 byl pátek. Šel jsem jako obvykle na přednášky a cvika do pražské Troje, kde je velký areál matfizu. Byl chladný, oblačný den. Dole ve vestibulu stály nástěnky a na nich spousta větších a menších papírů, vyhlášek, vzkazů, inzerátů, nabídek a žádostí. To byla naše hardwareová sociální síť. Letmo jsem tam pohlédl a uviděl i propiskou napsanou pozvánku na odpolední studentskou manifestaci na Albertově k Mezinárodnímu dni studentstva, organizovanou Socialistickým svazem mládeže. Byl jsem sice členem, ale jen proto, že nám důrazně doporučili členství, abychom prý neměli problémy při studiu. K oficiálním akcím svazu jsem měl skeptický postoj a málo kdo z nás se něčeho takového účastnil. A tak jsem si pohrdlivě odfrknul a odmítl jsem na manifestaci jít. Škoda, říkám si dnes, mohl jsem dnešní mládeži podat očité svědectví a možná i vzpomínku na nějakou tu pendrekovou modřinu. Jenže toho večera pořádala jedna kamarádka na Kladně, kde jsem bydlel, oslavu svých osmnáctin a to bylo daleko větší lákadlo než nějaká manifestace. Odpoledne po přednáškách jsem tady sedl na vlak a jel domů. Cestou z Kladenského nádraží už po tmě zrudla severní obloha nápadně jasnou barvou. Věnoval jsem tomu malou pozornost, protože kladenská obloha rudla pravidelně rudou září, když na Poldovce dělali odpich tavby. Tentokrát to ale nebyla rudá záře nad Kladnem, ale záře polární, jako kdyby chtěla zdůraznit to, co se právě dělo v Praze na Národní třídě. To ale v té chvíli nikdo nezúčastněný netušil. Oslava kamarádčiných narozenin proběhla kultivovaně, hrálo se, zpívalo, trochu pilo, povídali jsme vtipy, včetně těch politických, které v té chvíli byly stále ještě zakázané a kvůli kterým jsme klidně mohli být vyloučeni ze studia. V sobotu ráno se začalo naší zemí šeptandou šířit, že v Praze se něco stalo. Spal jsem po mejdanu déle a předpolednem doma rodiče mluvili o tom, že něco vážného se děje. Pustili jsme televizi, přepínali oba programy, ale jediné, co jsme se dozvěděli, bylo, že v Praze proběhla malá demonstrace, na které dělala rozruch skupinka protistátních živlů a že proti nim zasáhla veřejná bezpečnost. To nebylo nic nového, to se dělo každou chvíli. Vodní děla do lidí na Václavském náměstí, vyhrožování obušky, zatýkání, odvážení lidí do lesů za město, zákazy, příkazy. Kdo nemyslí s námi, myslí proti nám a je potřeba ho na několik let uvěznit. Už jsme to brali jako denní kolorit v šedé době, takže nic nového pod sluncem. Další víkendová zpravodajství přinášela nové a nové zkreslené zprávy, které však přinášely stále větší pochybnosti o tom, co se v té Praze vlastně stalo. V pondělí ráno jsem jako obvykle odešel na vlak a dorazil do hlavního města. Tam přišel šok. Praha byla oblepená po domácku nakreslenými plakáty, vzkazy, neobyčejně odvážnými a nevídanými. Věšet komunisty na kandelábry, vyzývat k celostátní stávce, totální převrat, to se snad všichni zbláznili, když mají odvahu tohle psát. Kulil jsem oči, co se děje. Ve vozech metra byly tisíce letáků a vylepených cárů papíru, ze kterých čišelo teprve to správné zpravodajství. Měl jsem dost co dělat, abych to všechno pobral a utřídil si myšlenky. Dopoledne jsem musel ke svému budoucímu zaměstnavateli, Českému hydrometeorologickému ústavu pro podnikové stipendium. Stihnul jsem to právě včas, v pozdější době už nic takového nebylo. Všechny takovéto benefity se zrušily. Vystoupil jsem z metra na Staroměstské a u Filozofické fakulty přestoupil na tramvaj. Filda a celé okolní centrum byly zdrojem nejhutnějších informací. Nedaleké Národní divadlo a Národní třída, jeviště těch závažných pátečních událostí, byly plné lidí, zapálených svíček, řečníků a atmosféry divné válečné. Zmocňovalo se mne čím dál větší vzrušení z toho, co se děje a ze skutečnosti, že jsem blízko toho všeho. Vyřídil jsem si administrativní záležitosti u zaměstnavatele a spěchal na naši fakultu do Troje. Nových poznatků byla hotová lavina, všechno bylo vzhůru nohama. Matfis byl jak ze strany studentů, tak učitelů vždycky zdrojem spravedlivého a svobodného myšlení a postojů. A dneškem počínaje mohlo všechno vyletět jako gejzír. Najednou se mohlo všechno naplno říct, nic se nemuselo skrývat. Vlak nové doby se rozjel rychlíkovým tempem kupředu. Z mnoha spolužáky bylo otázkou chvilky se domluvit. K večeru bude velká demonstrace na Václavském náměstí, jdeme tam. Umíte si představit, jak mi bušilo srdce. Půjdeme měnit dobu. Do té doby jsem na žádné podobné akci nebyl a těšil jsem se na tu atmosféru. A to byl silný zážitek. Začalo se stmívat, když jsme dorazili do horní části Václaváku. Úžasl jsem nad množstvím lidí, jehož se později odhadovalo až na 1 000 000 osob. Tak moc to možná nebylo, nicméně náměstí bylo tak narvané, že tam už nebylo místečka. Od zhora až dolů k můstku. Vtěsnali jsme se a zapojili do revolučního hnutí. Miloše do koše. Nebudeme poslední, ještě jsou tu Rumuni. Havel na hrad. Cinkalo se klíči. Také jsem z kapsy vyhrabal ty svoje. Ruce zábly, ale cinkot musel být slyšet až za Prahou. Na balkóně Melantrichu se střídali řečníci a zpěváci. Možná jsem tam uviděl i Václava Havla, ale tehdy jsem pořádně nevěděl, kdo to je a ani si to nepamatuji. Věmu bylo strašně moc. Nikdo nebyl agresivní a celým davem statisíců lidí procházela jednotná euforická nálada z přicházející změny. Najednou vám svitlo, vždyť návrat už není možný. Právě jsme se dostali za bod zlomu. Teď už můžeme jen dopředu a dál, k lepší budoucnosti. Ten pocit se nedá přenést a dostatečně popsat. Byli jsme u toho a prožívali to tak silně. Dav se hnul dolů a šlo se k můstku a dál Národní třídou směrem k Pražskému hradu. Tam jsme chtěli dojít a vykřičet prezidentovi Husákovi, že jeho doba skončila. Na Národní třídě nám z oken mávali známí herci a další osobnosti. Ulice byla napěchovaná lidmi. Došli jsme až k mostu Legií, kde však byl další postup zablokován kordonem policistů se štíty a helmami. Nikdo nevěděl, jestli z toho bude další pouliční válka, anebo jestli to skončí bez konfliktu. V tu chvíli jsem měl docela strach, ale cítil jsem, že věc je tak velká a silná, že nelze zbaběle odejít bočními ulicemi a uniknout případnému zmlácení. Každý, kdo tam byl, by si nechal dát rány pendrekem, než aby se vzdal myšlenky na svobodu a novou dobu. Policajti však stáli ani se nehnuli, k třískání demonstrantů už nedošlo. Nebylo to potřeba, už tady byla nová doba. Po čase jsme se pokojně rozešli a já odjel vlakem domů do Kladna. Tou dobou se už jistě žhavily všechny televizory v domácnostech celé země. Zpravodajství začalo pomalu obracet a objevovalo se stále více pravdivých informací namísto lží a mlžení. Celý týden se stávkovalo, neučilo, každý den byly demonstrace. Na ty už jsem z Kladna nedojížděl, ale mezi mými přáteli bylo mnoho posluchačů, kteří chtěli vědět, jak to v Praze vypadá. Ostatně televize, rozhlas a noviny, jediná tehdejší média, neustále zásobovala novými a novými informacemi. Na naši fakultu i na ostatní vysoké školy dojížděli umělci, pořádali se besedy, koncerty a diskuze. Mnozí studenti se vrhli do víru revolučního života, přespávali v posluchárnách, tiskli letáky, organizovali všechno možné. Komunisté a celý ten jejich zvrácený režim byl konečně vypískán a potlačen. Nikdo z nás nevěděl, kam se budeme ubírat dál, ale horší to být nemohlo a věřili jsme, že nastávají skutečně lepší časy. Koncem roku nastoupil ke všeobecné radosti do prezidentské funkce Václav Havel. Hned na nový rok přinesl v televizi tradiční proslov prezidenta republiky s legendárním úvodem, že naše země nevzkvétá a asi poprvé se národ dověděl pravdivý stav věcí z úst vrcholného představitele. Proslov musel mít obrovskou sledovanost. Přišla léta, která jistě nemůžeme nadšeně vyhodnotit jako bezvýhradně skvělá. Na změnu režimu, jak už to tak bývá, se přisáli všelijací vykukové, podvodníci a velkozloději a spoustu lidí tím otrávili a rozhněvali. Jenže vedle nich se otevřela příležitost také pro lidi, kteří najednou mohli svobodně tvořit, vyrábět, vymýšlet, psát, zpívat a vůbec normálně žít. Navzdory menším i větším naštvanostem z různých deprivantů jsem ale maximálně šťastný z toho dobrého, co změna doby přinesla. Žijeme šťastně, blahobytně a hlavně svobodně. Nic lepšího nás potkat snad ani nemohlo. Petr Dvořák, meteorolog.